aller først dere to praktiske beskjeder. Det ene obligatorisk midtveisevaluering, hvor fristen forlenget da ut morgendagen. Mulig dere som har levert den alle sammen, men har dere ikke, så husk å få gjort det, fordi det hører med for å få til å gå opp til eksamen. Så det er lagt ut beskjed på fronter om dette. Den andre praktiske beskjeden, det at i morgen kommer det en betongsag til fakultetet for å sette i gang et arbeid med resepsjonen som skal forandres. Og det vil medføre en god del støv og annet mindre hyggelig. For en som meg, som rimelig sensitiv for sånt, så nok så klokt da å flytte undervisningen litt grann de første gangene heretter. Det ikke langt, bare rett over veien. Altså man går ut bakdøren på TF for rett bort, det liksom noen meter, så man i Blindalveien 11. Ja, det det. Så det, Per Arne jobber med saken, og vi regner med at det blir lagt ut beskjed på fronter, selvfølgelig i løpet av uken, så snart som mulig når vi har lokale. Det kommer da til å gjelde de kommende gangene, så får vi se hvor lenge det et behov for det, men det blir i hvert fall da neste mandag, 23. mars, det blir 30. mars, og det blir den ekstra gangen 31. mars. Den ble satt opp fordi vi mistet en time i april. Så de tre gangene som før påske, blir det i hvert fall flytting av undervisningen. Og så får vi se hvordan det ser ut på fakultetet da, når det gjelder det som skal skje. Det ikke så mange ganger igjen etter påske. Det kan godt være at for enkelt skjedde også de to siste gangene etter påske, flyttes dit, men det får vi ta stilling til. Ja. Det noen spørsmål fra deres side? Noe dere lurer på? Dere har jo gruppene heldigvis da, de et sted hvor dere også kan ta opp ting. Ja, fint. Da har jeg varslet at denne forelesningen, som altså handler om Jesu liv og Jesu døde oppstandelse, den litt spesiell på den måten at det ikke så veldig mye av det jeg snakker om som direkte står i boka. Og det fortsatt boka som pensum. Allikevel så synes jeg ikke det går an å holde en forelesning i dette stoffet uten å være innom disse temaene. Så jeg skal si fra når vi kommer til det stoffet som spesielt Markham interesserer seg for. Men jeg skal også forklare hvorfor jeg tar opp dette såpass grundig. Og det handler om det som står i starten under Jesu liv. Kristendommen blitt til som en tro på Jesus Kristus. Og det en sammensetning av to ledd, Jesus og Kristus. Jesus jo egennavnet, tilhørende personen Jesus fra Nazaret. Og Kristus nær sagt et navn det også, men det egentlig en titel. Altså den salvede, den greske versjonen av Messias. Så altså, Jesus Kristus, det på en måte kirkens fundamentale bekjennelse det. Som kirken blitt til på grunnlag av. At nettopp Jesus den. Jesus Kristus. Jesus den som skal komme. Og som kommet. Og derfor også alt vi sier i kristen tro på en eller annen måte knyttet til denne skikkelsen. Og det vil naturligvis ikke Markham være uenig i. Når Markham skriver om Jesus, om Jesu liv, for det gjør han innimellom. Og når han skriver om viktigheten av at dette tas med inn i hele forståelsen av kristen tro, så vi helt på linje. Men han skriver ikke så mye eksplisitt om det. Han forutsetter noe av dette, og går ikke så veldig dypt inn i det, men det ligger der som en forutsetning. Det Markham forutsetter at vi har lest evangeliene grundig, og at vi der har fått et Jesusbilde som vi navigerer etter. Og vi skal dels gjøre det, vi skal inn i evangeliene og se hva som står der, og så skal vi også se litt bak evangeliene, og et lite glimt bak evangeliene. Men det altså med vilje at denne runden om Jesus kommer før vi ser på Guds vesen. For det ingen tvil om at Jesus fra Nazaret og troen på at han representerte det nye, det har også hatt enorme konsekvenser for gudsbildet. Altså det kristne gudsbildet blir avgjørende preget av denne historien, og det skal vi forsøke å få frem. Men i dag dreier det seg om å da få først et bilde av Jesu liv, og dernest et bilde av det som kirken har ansett som en nøkkelbegivenhet, nemlig Jesu død og oppstandelse. Når det gjelder Jesu liv, så det faktisk en spenning i kirkens historie, men den spenningen ble ikke tydelig, for alvor tydelig, før på 1800-tallet. For da var det utviklet en metode, som jo kalles den historisk kritiske, og det ble mulig for forskerne å gå til våre evangelier og spørre, det nå en gang slik at evangeliene forteller om Jesus? Stemmer det? Kan vi få et bilde av Jesus-skikkelsen, så å si bak evangeliens fremstillinger? Og når man interesserte seg for det, så var det blant annet fordi man jo kunne se at evangeliene stemte ikke overens på vesentlige punkter. Og man interesserte seg også for det, fordi man var opptatt av at kirken hadde drevet med en dogmedannelse om Jesus, som syntes veldig fremmed i forhold til den forkynnelsen som vi møter av Jesus selv i evangeliene. Den endeløse lange rekken med refleksjoner om hva det betydde at Jesus var sann Gud og sant menneske, med diverse avanserte, subtile avgrensninger mot både dette og hint, og det velutviklede dogmesystemet gjorde at mange spurte, hvor det blitt av Jesu egen forkynnelse? Den simpelthen blitt borte? Har den druknet i kristologi? Kan det være riktig at man så å si setter denne personens forkynnelse til side, for så erstatte den med kirkens egen forkynnelse? Og da fikk man altså et sammenstøt. Noen som da mente at det viktigste var faktisk Jesu egen forkynnelse, skulle man bruke Jesus-navnet, så fikk man da virkelig lytte til hva den personen selv hadde sagt. Og andre som mente at kirken med full rett hadde anledning til å ikke bare gjenta Jesu forkynnelse, men å forkynne Jesus som Kristus. Og når man mente at kirken hadde rett til det, så skyldtes det blant annet at man mente at den avgjørende begivenheten i Jesu liv var Jesu døde oppstandelse. Det var frelsesbegivenheten, og den kunne av gode grunner ikke Jesus selv si så mye om. Slik at kirken ville også mene at den hadde rett til å flytte tyngdepunktet dit. Men det en svært interessant spenning. Og det jo ikke gitt at selv om kirken vil legge tyngdepunktet på Jesu døde oppstandelse, det jo ikke rett at den kan se bort fra Jesu egen forkynnelse. Så vil man jo si, har kirken gjort det? Det ikke slik at hver søndag så prekes det kirken nettopp over Jesu egen forkynnelse? Jo, til en viss grad gjøres det. Men man kan jo spørre om kirken da styrer hele denne forkynnelsen gjennom sin egen tunge vektlegging av død og oppstandelse. Vær så god. Det vet vi ikke. Det kan godt være at den forflytningen har skjedd med en gang. Fordi, det også noe vi skal komme tilbake til. Selvfølgelig var det en tro blant disiplene på Jesu person. Det kan vi lese i evangeliene. Men kirken, den nok rett og slett først grunnlagt i det øyeblikket troen på oppstandelsen kommer. Det da man har noe å forkynne. Slik at, og det betyr nok at man kan jakte at den spenningen der, og eventuelt den dreiningen, den skjer veldig tidlig. Men det av gode grunner vanskelig for oss å få et klart bilde av. Og som sagt, jeg har ikke tatt stilling til forløpig hva som rett eller galt med dette, men jeg ønsker at dere skal se at her kan det være en spenning. La oss bare ha det i bakhodet forløpig. Bare stikk på og ta papiret ved døren. Vi i gang med å reflektere over Jesu liv. Og vi har akkurat pekt på en interessant spenning som har fulgt kirken gjennom hennes historie. Skal kirken trofast holde seg til det Jesus selv forkynte? Det det som skal veie tyngst i kirkens forkynnelse? Eller har kirken rett og plikt til å flytte tyngdepunktet? Fordi kirken overbevist om at nettopp I Jesu død og oppstandelse, der skjer det avgjørende. Har kirken dermed både rett og plikt å forkynne på en annen måte om Jesus, enn den forkynnelsen som Jesus selv presenterte. Det en viktig og vanskelig spenning I kirkens historie. La den bare henge der forløpig. Dere bør vite, altså veldig med store bokstaver nå, så bør dere vite at denne bevegelsen på 1800-tallet, som forsøkte å finne den historiske Jesus, den løp mot en mur, viste det seg. For det viste seg veldig vanskelig å finne fram til hva Jesus hadde sagt og gjort, og grunnen til det, en hovedgrunn til det, simpelthen at våre evangelier ikke skrevet for å gi oss et klart historisk bilde av Jesus. De fremfor alt skrevet for å forkynne at Jesus veien, sannheten og livet, for å si det på den måten. Slik at det å finne fram til hva som historisk skjedde, en enorm oppgave. Så denne forskningen har kommet igjen også I løpet av det 20. århundre. Ikke med så store ambisjoner som tidligere, men fortsatt drives det forskning på Jesus I mange miljøer rundt omkring I verden. Og noe har man absolutt kommet frem til, men dere må også vite at bildene spriker. Man ikke enige om hva Jesus har stått for. Det noen som mener at Jesus ikke gjorde stort annet enn det en god jøde ville sagt og gjort. Det den ene ytterpolen. Og det en annen pol som mener at Jesus på radikale måter bryter med sin tids jødedom. Sånne spenninger finnes altså. Men de fascinerende og de fruktbare. Og uansett så det noe forfriskende ved at man fortsetter å spørre etter Jesus fra Nazaret. Og en grunn til at det forfriskende, det at så lenge kirken bruker Jesus navnet, så kan den ikke undra seg at en historisk person refererer til. Og gjør den det, da må den også ha interesse for hvordan den historiske personen var. Derfor må spørsmålet holdes levende fortsatt, selv om det vanskelig å svare. Situasjonen I dag vanskelig å beskrive med få ord, men det de som vil mene at vi har en viss mulighet til å kunne si noe fornuftig om Jesus fra Nazaret, om hans forkynnelse spesielt, men man må være litt varsom og ikke ha for sterke ambisjoner, fordi vi ser at bildene spriker. Det ikke enkelt å komme fram til entydige konklusjoner. Når jeg har understreket dette med letingen etter den historiske Jesus, som gjerne kalles, og viktigheten av det, så kunne man jo ta et motspørsmål og si, hvorfor det så viktig? Det ikke nok at vi har evangelienes Jesusbilder? Gir ikke det oss det vi trenger av Jesus og Nazaret? Det mange som har ment det. Og man peker på at kirken klarte seg jo de første 1800 årene med det, så å si. Jo, det klart, klare seg kan man alltid, men det kan nok være sunt for troen og for kirken å brynes mot historiske undersøkelser om Jesus. Fordi disse undersøkelser blant annet også har avdekket interessante ting. Jeg skal ta ett eksempel på det. I Matteus kapittel 18 så det en tekst som handler om hva man skal gjøre I menigheten når en bror synder. Og det handler om så mange betingelser, altså hvis en bror synder, skal du snakke med han, skal ta han til rette, skal ta med han til det eldste I menigheten, og hvis ikke noe av dette hjelper, så skal han kanskje ekskluderes for en periode, et eller annet sånt. Noe av det elementære som Jesu livforskerne fort fant ut, det var at dette en meget sekundær tekst, den stammer fra en menighet på en langt senere tid. Og det kunne man også lett se, at den har veldig lite å gjøre med Jesus fra Nazarets historiske virksomhet. For det som jo spesielt med den, at Jesus kaller på en dristigste måte, de mest forskjellige mennesker inn I sitt fellesskap, og det var gjerne de sosialt og religiøst utstøtte. Og det stilles ikke betingelser for de kan se, for at de får lov til å komme inn I det fellesskapet. Så den type kirketukt, eller hva man skal kalle det, som bedrives I Matteus 18, den har svært lite med Jesus fra Nazaret å gjøre. Og det kan være viktig, at man klar over slike ting, og ikke tror at alt som står I evangeliene kan reservasjonsløst tilbakeføres til Jesus, eller gis autoritet på noen annen måte. Det bare ett eksempel. Det noe med at kirken heller ikke har monopol på Jesusbildene. Forskerne har også anledning til å komme med sine bilder, og det det nyttig for kirken å utfordres av, fordi kirkens permanente fristelse vil kunne være å glatte ut den utfordringen som Jesus representerer. Det klart, kirken vil nok gjerne la Jesus være en utfordring mot de som ikke tror, mot samfunnet. Men våger kirken å la Jesus stå som en utfordring til kirken selv? Og mye tyder på at det blir litt borte. La oss ta ett eksempel på det også. Når Jesus I så skarp konflikt med de religiøse autoritetene på hans egen tid, som han evig konflikt med de skriftlærde og fariseerne, ja, så blir det helt ufarlig for kirken hvis den videre for å tenke at slik som Jesus stod I konflikt med de skriftlærde og fariseerne blant jødene, slik står vi nå som kirke I konflikt med jødedommen. Det en veldig sånn lett utvendig måte å overføre konflikten på. Men det kan godt være at en mye bedre måte å overføre den på, å si at slik Jesus stod I permanent konflikt med datidens religiøse autoriteter, slik vil Jesus hele tiden stå som en utfordring til dagens religiøse autoriteter, inkludert den kirke som bærer hans navn. Det fullt mulig å tenke at det også vil være der. Så derfor kan det være sunt at kirken får lys utenfra på Jesus skikkelsen. Det jeg skal gjøre nå bare å ta opp noen aspekter I en tolkning av noen sentrale aspekter ved det vi I dag mener å vite om det historiske Jesus, men jeg understreker, dette bare en tolkning. Det finnes flere. Det ikke så enkelt at vi har ett bilde, og at alle enige om det. Men jeg tar tross alt opp noen punkter som interessante. Og det første jeg vil peke på med når det gjelder da en tolkning av Jesu liv, det hans forkynnelse, vel å merke, spesielt da, det sammenstillingen av radikal nåde og radikalt krav. Den har svært mange forskere pekt på. Altså det egenartet, for vanligvis så finner man enten en radikal nåde og et mer sånn slakket krav, eller en ikke fullt radikal nåde, men et strengt krav. Men det samtidig å markere en veldig sterk og radikal nåde, samtidig som det sterke og radikale kravet også holdes fast, det mener mange forskere egenartet I Jesu forkynnelse. Og hvis vi ser litt på den radikale nåden først, hva kjennetegner den? Ja, det første og mest øynefallende at nåden I Jesu forkynnelse synes å være ubetinget. Det som går igjen som en rød tråd I evangeliene, det beretningen om måltidsfellesskapet med tollere og syndere. Og det ikke spøk, dere, fordi måltidsfellesskap den gangen var et anerkjennelse, et tegn på fellesskap. Og dere må også vite hvor viktige renhetsforskriftene var den gangen. Veldig mye gikk ut på at man skulle holde seg åndelig talt ren. Og det betydde nettopp at man heller ikke skulle menges med de som da var utstøtte I en spesiell forstand. Slik at måltidsfellesskapet har vært en veldig utfordring I forhold til de som jo kjempet for det rene Israel den gangen, fariseerne. Det finnes også en fortelling som på en veldig sterk måte illustrerer hvordan Jesus synes å ha tenkt at denne nåden ubetinget. Og det fortellingen som mange av dere kjenner om den såkalte fortellingen om den bortkomne sønnen. Rekapitulerer den. En far som har to sønner. Den yngste som kommer og ber om å få sin del av arven. Før tiden da, før faren død, han får den, reiser ut og forspiller alle pengene sine I et vilt liv. Og ender opp med å gjete svin. Så kommer han til seg selv da, og tenker at jeg har det jo verre enn tjenestefolkene hjemme hos min far. Jeg vil bryte opp og si til min far at jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg ikke verdig til å være din sønn, men nå jeg får være som en av tjenestefolkene dine. Og så bryter han opp. Og mens han enda langt borte, så får faren se ham. Og før han får sagt et eneste ord, så løper faren ham I møte, kysser ham, tar ham igjen, gir ham ring på fingeren, slakter gjøkalven for ham, og sier at nå skal vi... Og så det en interessant dialog med den eldste sønnen, som provosert, som har gått hjemme all den tid, og som provoseres over farens overdådige mottagelse av en som egentlig har forspilt livet sitt. Og faren sier til ham at du alltid hos meg, og alt mitt ditt, men nå skal jeg være glade, for han som var tapt, blitt funnet igjen. Og dette en fortelling mange vi kjenner, og den Vi synes kanskje vi kjenner den så godt at vi ikke lenger ser sprengkraften I den, men da kan det være nyttig å lytte til forskerne hva de finner frem til når de ser på den fortellingen. Det man blant annet ser at det veldig mye som uhørt I denne fortellingen. Når den yngste sønnen ber om arven før tiden, så erklærer han egentlig faren for død. Så sterkt det. Når han reiser ut I det fremmede og til og med gjeter svin, svinene var urene dyr, så dypere enn det kan han ikke synke altså. Det helt på bånd. Og det totalt urimelig, den velkomsten han får. For det første så det helt uverdig for en gammel orientaler å løpe. Så bare det sier også noe om det absurde I dette. Og for det andre, den mottagelsen, med alt dette overdådige, den det alt for mye. Det liksom over alle grenser, så den eldste sønnens reaksjon helt rimelig. Og så vil dere huske at det ikke noen slutt på den historien der. Den slutter litt brått. Vi får liksom ikke vite helt, vi får bare vite at faren ber den eldste sønnen om å komme inn til festen og gleden. Vi får ikke vite hva den eldste sønnen svarte. Det noen som mener at Jesus har fortalt denne historien som en illustrasjon av hva han selv har forkynt og reaksjonen på det. At det faktisk han som så oss i dag har invitert all slags utstøtte mennesker inn i fellesskapet, og at den eldste sønnen et symbol på fariseerne og de skriftlærde, som står der og ser med undring på hva han foretar seg. Og at vi på en måte fortellingen slutter åpent, vi vet ikke hvordan de vil reagere. Vil de være med på festen og gleden? Vi vet jo at det ville de ikke. De svarte med et helt annet middel, nemlig forlangende av dødsstraff. For den som våget å utfordre dette. Men fortellingen sterk, og det noe med å se krutt i den, altså hvor ekstremt dette hvor det ikke noen synsbekjennelse akkurat som kreves avlagt dere. Før sønnen får åpnet munnen, så løper faren i møte. Så det sier også noe om nådens radikalitet. Nåden har heller ikke plass for rangordninger mellom høy og lav, og der har vi en fantastisk fortelling som vi dessverre i tradisjonen har tatt liv av. Og det fortellingen om fariseeren og tolleren, og vi må nesten ta opp den også, en sånn stjernefortelling når det gjelder å forstå hva kristendom men det blir ofte misforstått totalt. Da minner jeg igjennom at to menn går opp til tempelet for å be. En fariser og en toller. Fariseeren takker Gud for at han ikke som andre mennesker, for at han gir tiende av alt han tjener, og at han altså som han skal være, i motsetning til den tolleren som står der nede. Og tolleren slår seg på brystet og sier, Gud, vær meg synder nådig. Og når vi da hører sluttordene, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke, så synes jeg det helt rimelig. Og vi tenker at tolleren hadde den rette ydmykheten, fariseeren var jo en håndmodig slusk. Tolleren hadde rette ydmykheten, og det helt rimelig at han opphøyes. For vi tenker at den som setter seg selv lavt skal opphøyes, og så videre. Men da misforstår vi i hvert fall hvordan Jesu tilhørere høyst sannsynlig har oppfattet saken. For dem har dette vært intet mindre enn et sjokk. For slik tilhøreren tenkte, så var fariseeren en god mann. Altså det nok et faktum dere, at evangeliene har rakket ned på fariseerne og gjort dem verre enn de var. Høyst sannsynlig så var de var regnet for å være altså respektable mennesker, gode mennesker, som faktisk ga tiende, som var opptatt av å gjøre det gode. Mens tollerne sto i ledtog med okkupasjonsmaktene, og de var ikke regnet for å være bra mennesker i det hele tatt. Slik at når fariseeren står og takker Gud for at han ikke som andre mennesker, så gir han simpelthen Gud æren på at han som han. Kan han gjøre noe bedre da? Og tolleren står der han bør stå, langt nede. Og det riktig nok noen nåde, men han jo ikke villig til å forandre noe selv ut til. Altså, etter datidens målestokk, så det fariseeren som helten, og tolleren som skurken. Så konklusjonen, mener av mange forskere, har vært et sjokk for Jesu tilhør, når han snur opp ned på det. Og hvorfor gjør han så det? Ikke ut fra våre idealer om en sånn, at det den rette ydmykheten som avgjørende, men mer at det som fariserens feil, at han baserer sin egen rettferdighet på en rangordning. Han tror at han kan sammenligne seg med tolleren, og at han står rettferdig gjennom en sammenligning. Men nåden tillater ikke noen rangordninger, det det viser evangeliene på hver side. Nåden radikal, overraskende og kommer til den som ikke venter det. Så altså poenget ikke å lage et nytt ydmykhetsideal av tolleren og si at nå har vi skjønt det. Nå har vi løst gåten. Det var ikke fariseeren som var helten, men det var tolleren. Da snur vi bare bildet en gang til. Men det å se at her gjelder ingen rangordning i det hele tatt. Annet enn Guds suverene barmhjertighet. Det synes ikke å ha vært noen eksklusjon i når det gjelder altså blant Jesu disipler. Vi vet at i hans følge var det både tollere og seloter. Tollere var altså de som stod i ledtog med okkupasjonsmakten. Selotene var de som ville ha opprør mot den samme okkupasjonsmakten. Og i Jesu følge var det altså både tollere og seloter, som har vært rimelig store spenninger. Til og med Judas med på det siste måltidet. Så det synes ikke å ha vært mye plass for at folk ble ekskludert fra dette fellesskapet, hvis de ikke da gikk bort selv. Denne nåden dere synes som Jesus har satset alt på. Opplevelsen av Guds uventede godhet som kommer til et menneske, det den som basis for det vi gjerne kaller omvendelse. Altså det at mennesket får endret livet sitt, det hele tiden en konsekvens av at Gud kommer til mennesket og gir mennesket noe nytt. Så her synes det som Jesus har satset usedvanlig grad på at altså denne uventede nåden skal fremkalle noe helt nytt hos mennesker. Det radikale kravet, da kanskje først vært å minne om at barnet settes opp som forbilde. Uten at det blir som dette lille barnet, kommer det ikke inn i Guds rike. Og mange har lurt på hva det ved barnet som gjør at det blir satt opp som forbilde. Mange har pekt på barnets evne til å vise helt elementær tillit. Og mange har pekt på barnets evne til å handle uten beregning. At barnet beregner ikke og kalkulerer ikke, men hjertet åpent på et vis. Altså. Det har ikke lært seg den voksnes kalkyler. Det et åpent spørsmål hva det går på, men dette en mulighet. Dette med at barnet også har evnet å ta imot godhet og gi den videre uten beregning. Slik vi forstår Jesu etterfølgelse, eller etterfølgelsen av dette så skulle det handle om ikke å herske, men å tjene. Det jo et skriftsted hvor Jesus sier noe om at dere vet at i verden så det mektige menn som hersker, men slik det ikke blant dere. Og så kommer dette som har ofte blitt misforstått. Den som vil være størst blant dere skal være de andres tjener. Altså, snu opp ned på det. Igjen, hvis man nå misforstår saken og tror at det da dreier seg om å ha en sånn kappøvelse i ydmykhet for dem å bli størst gjennom det, så har man jo bare misforstått saken og snudde på hodet. Poenget nettopp at det sikter på et fellesskap hvor det nettopp tjenesten og ikke det å herske som det avgjørende. Men igjen, hvis man igjen tror at man skal lage nye rangordninger hvor noen da igjen skal stå fremst i køen fremfor andre, så har man bare snudd det gamle mønstret på hodet, men man ikke kommet ut av det. Så det er ikke lett for mennesker å unngå beregning og unngå hierarkier. For de oppretter vi så oss i hele tiden. Og hvis ikke det gamle hierarkiet gjelder, så må det et nytt hierarki gjelde, og så vi på vei hele tiden for å bli først i det nye hierarkiet. Og det minner om at den historien der, som Jesus skal ha sagt, altså det med den som vil være størst blant dere skal være den minste, det skal ha vært et svar på en krangel mellom disiplene om hvem som skulle være den største i himmelriket. Og da viser det jo tydelig at her det et forsøk på å unngå at den hierarkitenkningen skal videreføres. Jesus har, synes ganske tydelig, satset på kjærlighetens absolute forrang. Han har suverent satt opp kjærlighetsbudet over alle andre bud. Dette har vi snakket om i forbindelse med etikken også. Hvordan spørsmålet lyder tilbake til de skriftlærde og fariseerne når de står og vokter på ham og ser om han vil helbrede på sabbaten. Hva tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt? Altså, sabbaten til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. Det en revolusjon i forhold til datidens tankegang. For det betyr at hensynet til mennesket står over hensynet til gudene. Da krever det oppfinnsomhet å finne ut hva som tjener mennesket. Og det dette som var noe av nøkkelen hos Løgstrup, husker dere? At den etiske fordring sier at vi skal ta vare på det vår neste liv som vi har i vår hånd, men ikke hvordan vi skal gjøre det. Og denne det har Løgstrup inspirasjonen for det hos Løgstrup, jo hentet fra Jesu forhjemmelse. Så det kjærlighetsbudet som står over alle andre bud. Det et radikalt krav i Jesu forkynnelse, men det ikke et radikalt krav som på linje med den gamle lovforståelsen. For i den gamle forståelsen av loven, der kunne man bli rettferdig gjennom å holde budene. Det helt umulig, slik som Jesus skjerper loven i mange sammenhenger, i Bergprekenen blant annet, så ikke det en lov som noen mennesker kan holde og bli rettferdig på den måten. Men det heller ikke poenget. Poenget ikke å bruke loven som frelsesvei. Så kan man spørre, hva poenget da? Jo, poenget at de gamle skjemaene slås i stykker. For samtidig som det radikale kravet står der, så står det radikale nåden der. Og hvis du tror du kan beregne deg fram til en oppskrift for hvordan du skal bli rettferdig, så får du da vite at for mennesker det umulig, men for Gud alt mulig. Det når disiplene står veldig sånn forskrekket etter at de hørte forkynnelsen hans. Hvem kan da bli frelst hvis det så vanskelig? Så vanskelig enn for en kamel å gå inn med et nåløye. Men altså, det denne egenartede spenningen med den radikale nåden og radikale kravet, og hvor det ikke gis noen oppskrift. Og hvis jeg skal våge meg på en tolkningsnøkkel, og den personlig, til alt dette, så har jeg en fornemmelse at det handler om i Jesu forkynnelse, det hele tiden det åpne og det lukkede hjertet. Når hjertet åpent, da alt lett, da alt mulig. Dere får tenke på hvordan dere har når dere forelsket dere, hvordan verden plutselig blir ny og fantastisk, og hvordan liksom, det ikke noen sak nå, va? I hvert fall det ingen sak, og man får lyst til å gjøre gode ting, får lyst til å sveve videre på skyene. Når hjertet lukket, det vil jeg ikke bruke eksempler på, det vet vi også hvordan det kan være da, da alt umulig, da alt tungt, det på en måte som om ingenting lar seg gjøre. Og det, sånn som jeg leser dette, så kan det være at det en tolkningsnøkkel, at alt sikter på å få et lukket hjerte til å åpne seg igjen, gjennom denne overraskelsen av Guds ubegriplige generositet, altså prøve å bringe den til mennesker, med det håp at det skal gjøre at det springer opp en dør i hjertet, som gjør at verden blir ny, altså. Kanskje det en tolkningsnøkkel. Det da snakk om et nytt gudsbilde i alt dette. Alt det jeg nå har beskrevet ulike forsøk på å fremstille nye gudsbilder. Jesus synes å ha stolt på at Gud identifiserer seg med hans egne ord og gjerninger, slik at når man hører Jesu forkynnelse, så hører man det egentlig Guds egen forkynnelse. Og Gud da nettopp kilden til den radikale nåde og radikale kravet, den kilden hvor all barmhjertighet springer ut fra. Og det et brudd her i forhold til noen gamle gudsbilder. Noen av de gamle bildene holder ikke lenger. De bildene som går ut på at så å si at Gud har et sånt spesielt eiendomsforhold til noen, som Gud opptatt av, mens andre så å si utslette guden, eller krige guden mot noe, og det meningsløst hvis man ser det i forhold til Jesu forkynnelse. Grensen mellom vi og dem, også dem, altså grensen mellom de som innenfor og de som utenfor, den problematiseres hele tiden. Så det klart at det spenninger her, ganske store spenninger i forhold til mye av det gammeltestamentlige gudsbildet, det åpenbart. Selv om også GT naturligvis sine beste stunder i høyeste grad vil tale om Guds barmhjertighet. Så det også huske. Og vi vet at denne forkynnelsen kostet Jesus dyrt. Vi vet at det ikke for meget sagt, at denne konflikten som oppstod, som vi kan lese historisk, som konsekvens av måten han fremtrådte på, den ledet til hans død. Og det skal vi komme tilbake til når vi skal se på Jesu død oppstandelse. Bare helt kort nå, jeg kan ikke si mye om det, men altså, hvis man spør hvilken konkret betydning for oss i dag, har det vi mener å vite om den historiske Jesus, alt jeg har sagt til nå, betyr det noe for oss? Jeg mener jo at det gjør det, så jeg ikke utdyper mye. Men jeg mener nok at vi i hele den fremstillingen som kommer etterpå, så ønsker jeg at vi skal ha dette i bakhodet. At det skal være med som sånne en referanseramme. For det noe med at man skal, hvertfall hvis man tenker at Gud sånn eller sånn, så skal man ha en referanseramme som sier at hvis dette bryter totalt med det vi nå har snakket om, så bør man kanskje tenke en gang til. Det er slik jeg vil ønske at dette stoffet skal brukes, mer som en sånn til ettertanke som referanseramme, som man hele tiden vurderer når man ser noen komme med utsagn om Gud, at man ikke uten videre tar det for god fisk. For det klart at mye av den teorien om Gud som utviklet gjennom historien, kirkehistorien, den ikke utviklet ut fra disse bildene. Den utviklet av andre interesser. Og det må man også være klar over, at det betydelige spenninger av den grunn. Så det siste eneste jeg har lyst til å kommentere til slutt, det denne forestillingen om Jesus som sann Gud og sant menneske. Det et forsøk på å uttrykke Jesus særstilling. Og man kan forstå det fordi kirken tenkte at hvis Jesus ikke sann Gud, ja, så kan ikke Jesus virkelig bringe frelse til menneskene. Da Jesus et godt menneske, et edelt menneske, men ikke noe mer. Og så tenkte den gamle kirken at hvis Jesus ikke sant menneske, så kan han egentlig ikke handle på vegne av menneskene heller. Hvis han bare tilsynelatende et menneske. Altså det egentlig ikke det som skjer noen gyldighet for menneskene. For at menneskene skal ha tatt med inn i frelsesverket, så må Jesus også være sant menneske. Slik at det en logikk i at kirken opptatt av å tenke Jesus som sann Gud og sant menneske. Men jeg skal tillate meg et par kritiske kommentarer til den måten det har vært tenkt på i historien. For når det gjelder Jesus som sant menneske, så det for det første har det vært snakket alt for lite om Jesus som sant menneske, hvor vekten ligger på ordet menneske. Altså minne om at Jesus da levde sitt liv blant fattige mennesker. Han var selv en fattig tømmermannssønn fra Nazaret, uten makt og privilegier. Og det skulle jo bety en oppvurdering av det menneskelige som sådan, og ikke bare en oppvurdering av det sant menneskelige. Altså, det menneskelige kan her få en oppvurdering, og den siden blir ofte glemt. At vi kunne oppvurdere det menneskelige som vi ofte ser ned på og ser bort fra. Når det da gjelder den andre siden, det sant menneskelige, så har de ofte vært oppført som et sånt perfeksjonsideal. Og det rimer dårlig med Jesu egen virksomhet. Den som med begge beina beveger seg inn der hvor det virkelig skittent, hvor det lukter vondt, og hvor det skjer grusomme ting, den personen blir aldri syndfri i gåseøynene. Altså det der syndfrihetsidealet noe som dekker over hva dette egentlig handler om. Det handler ikke om å skjære pent av osten og holde seg unna alt som ubehagelig i denne verden, for så å gå inn til den himmelske herlighet, ubesmittet av alt verdens elendighet. Det handler om å våge å stå der hvor verden er. Og det viser jo Jesus med all ønskelig tydelighet, så det der syndfrihetsidealet har svært lite med Jesu virkelighet å gjøre. Og når man for å få fram at Jesus sant menneske, begynner med spekulasjoner som Marias ubesmittede unnfangelse, så bør det også være lett å se at her har vi da å gjøre med et menneskesyn, hvor man ser ned på forplantningsakten, for eksempel. Ser ned på seksualiteten. Og det kan vi godt, meget godt klare oss uten. Det har vært en skamplett på kirkens historie. Det trenger vi å ta et oppgjør med. Selvfølgelig det hyggelig at Maria kommer inn i bildet i forhold til den mannlige dominansen. Men det jo litt synd da, at når en kvinne skal løftes opp, at det da blir en jomfru. Fordi liksom det er noe med det, ikke sant, at det ikke helt tilfeldig. For det passet kirken godt at det var den siden av det kvinnelige som ble opphøyet. Så det tvetydigheter her, dere. Man kan absolutt se at det har vært en motvilje mot å inkludere det menneskelige. Det sant menneskelige har blitt dels frigjort, løsrevet fra det menneskelige. Og når det gjelder Jesus som sann Gud, så som sagt det utvilsomt viktig. Men det er veldig tvilsomt om forestillingen om jomfrufødselen har noen som helst funksjon i dag, for eksempel. Når jeg nevner den, så det fordi den fortsatt hender at den dukker opp i bispesamtaler og folk skal ordineres. Jeg håper det blir lengre og lengre med hver gang det skjer, men man kan ikke utelukke det. Som et slags troens se-moment, tror du på jomfrufødselen? Da bør man i hvert fall være klar over da, at opprinnelig så var jomfrufødselens poeng å verne om fødselen. Altså det var da fødselen da trykket på opprinnelig, fordi kampen gikk mot gnostikerne, som jo ikke ville anerkjenne at Jesus var et virkelig menneske. Og da var det altså fødselen i at Jesus født, som var det sentrale. Senere dreide pendelen over til vekten på jomfrufødselen for å markere Jesu guddommelighet. Men det ikke noen god måte å markere den på i dag. Og vi bør minne om at hverken Paulus eller Markus bruker den, eller kjenner den. Det ikke som de driver sin teologi fullstendig uavhengig av den. Det bare legendestoff hos Matteus og Lukas som har denne beretningen. Så den kan vi meget godt klare oss uten. Det ingenting som går tapt, organisk sett, uten den. Men betydningen av kvinneskikkelsene, det kan vi ikke klare oss uten. Det har feministteologien minnet oss om. Men da kan vi løfte opp det kvinnelige som helhet, og ikke bare nøye oss med det jomfruelige. Som sagt, dette håper jeg kan være et bakteppe, som jeg nå og da kanskje kan referere til, og så dere uansett kan ta med til deres videre refleksjon. Marken bruker for så vidt et bilde av Jesu liv, og Markham har et avsnitt hvor han også sier minner om dette, at Jesus nettopp var en fattig som levde blant fattige, som stod frem og kom med et uhørt budskap om radikal nåde og tilgivelse, som kalte utstøtte mennesker i sitt fellesskap, som møtte motstand, som endte sitt liv på et kors med en forbryter på hver side. Det en voldsom inngang for en religion, at det dette menneskes forkynnelse og skjebne som grunnlaget for religionen. Og det meningen har altså vært å utdype litt av hva denne forkynnelsen kan ha gått ut på. Det vi skal gjøre i neste time da å se på Jesu død og oppstandelse, som jo var den begivenheten som kirken la til grunn for sin tro på Jesus som Kristus. Og se litt på hva det betyr, og holde det sammen med det vi har sagt i denne timen om Jesu liv. Spørsmål, noe som virker veldig mystisk eller uklart. Eller som virker protest. Ja, kom igjen.
Tenke sånn og sånn og sånn, men har det vært et mål at alt skal være rettferdig? Hva på en måte før kristendommen ble en egen religion, var det et mål, var det en av grunnen til at kristendommen brøt ut, at rettferdighet ble satt i fokus?
Altså, forestillingen om å være rettferdig for Gud har vi vel i hvert fall innenfor jødedommen. Og den lever der når Jesus kommer til syne. Altså ønsket om å nå frem til en tilstand hvor man nettopp kan stå som rettferdig, den preget mye av lovfromheten på Jesu tid. Så den har vært der. Hva som så har vært det avgjørende i bruddet mellom jødedom og kristendom, det har nok hatt veldig mye med Jesus-skikkelsen selv å gjøre. Fordi Jesus ble jo ansett som en gudsbespotter, så vidt vi kan forstå, av jødene den gangen. Og en som nettopp ikke var den messias som skulle komme, slik at jødene venter jo fortsatt på sin messias. Og nettopp fordi Jesus var så annerledes enn den messias som ble lovet i skriftene, så kan man veldig godt forstå at han ikke ble kjent igjen. For det som var tanken med de gamle tekstene, var at messias skulle komme med hevn over Israels fiender. Altså messias skulle gjenopprette et nytt sånt gudsrike, men fiendene skulle tas vekk, slås ned. Og det er jo derfor er på en måte den visjonen Jesus kommer med, hvor de som er utenfor ikke blir bedt om å gjøre bot og angre, men de blir kalt inn suverent i fellesskapet. Og hvor det da ikke synes å sikte på et sånt oppgjør med fiendene, det var vanskelig å forstå, og det er vanskelig å forstå den dag i dag. Det er ikke bare for jødene det er vanskelig. Det er også en permanent utfordring for kirken å forstå at det faktisk dreier seg om den type radikal inkludering. Men når jeg har sagt så mye om den radikale inkluderingen, så må jeg også minne om at tekstene også er paradoksale og vanskelige. Det er også i evangeliene lagt i Jesu munn tekster som synes å tyde på at man regner med at en evig straff venter de onde. Det har noen av oss snakket om i en annen sammenheng på Gran. Så altså, det er ikke enkelt å like til dette, og den radikale kravet kan være skarpt og voldsomt. Og som sagt, det kan være sånne tekster som tyder på at det også i evigheten går et skille mellom mennesker. Hvordan det skal forenes med Jesu egen visjon om fiendekjærlighet, det er jo et spørsmål som man kan stille, men det skal ikke vi gå videre inn på. Men da tar vi et kvarters pause der.